Laidoje kunigo Artūro Kazlausko mokymas Eucharistija kaip šlovinimo šlovinimas. Įrašas iš šlovinimo stovyklos vykusios Pakutuvėnuose.
Aš siūlau pašvesti tiesiog žvilgsniui į šlovinimų šlovinimą, o tai yra Eucharistija. Ir ne šiaip sau į Eucharistiją, kurią mes išgyvenam kas rečiau, kas dažniau, bet į antrojo amžiaus dokumentą, kuris vadinasi kankinio Justino laiškas. Ir tiesiog šiandien perskaityti visiems kartu šitą laišką. Aš manyčiau, kad ne visi apie jį yra girdėję, ne visi jį skaitė, bet jis yra labai svarbus, nes gali mums tvirtai duoti atsakymus į daugybę klausimų. Pavyzdžiui, kodėl štai šitos nuo 69 metų celebruojamos naujo ritualo, naujų apeigų mišios yra visų laikų mišios? Arba kodėl tridentinės mišios yra visų laikų mišios? Arba kodėl ortodoksų, stačiatikių, pravoslavų mišios yra visų laikų mišios? Štai vien jau į tai mes galėtume paskui duoti tiesų atsakymą. Ne, klausykit, mišios visada buvo tokios pačios. Štai kad ten kai kas keitėsi, kas nors pridėta, kas nors atimta, čia jau kita šneka. Bet, tai va, preambulė būtų maždaug tokia, kodėl tas laiškas buvo parašytas. Ir čia norėčiau, kad mes visi apmastytume apie tai, kaip mes šiandien atrodome pasauliui. Nes antrajame amžiuje, kai religingi žydai arba religingi pagonys žiūrėdavo į krikščionis, jie išsigąsdavo krikščionių ir sakydavo, čia kažkas ne taip. Dabar mūsų niekas nebijo ir tai yra tragedija. Šiandien krikščionys yra, bet jie niekam nekelia klausimų, jie jų nebijo, jie tiesiog yra tuščia vieta. Štai kur yra didžioji problema. Mes tapome tuščia vieta. Antrajame amžiuje krikščionių bijojo ir bijojo dėl dviejų priežasčių. Kodėl šitas laiškas buvo parašytas? Kai religingi žmonės žiūrėdavo į krikščionis, jie matė vieną svarbų dalyką. Šitie ateistai. Graikiškai ateos reiškia bedievis. A ir teos, A yra neiginys, o teos yra dievas. Beje, mūsų telekomas pasivadino labai gražiu vardu Teo. Ir jūs turbūt matėt reklamą pačioj pradžioje, ar ne? Berniukas klausia, kas tu? Ne, aš Teo. O kur tu? Visur. Dievas, Teo. Tiek, kad mes neatkreipiam dėmesio, kad čia noras žimti Dievo vietą ir tikrai to žodžio prasme. Tu be manęs negali. Tai štai pirmieji krikščionys laikomi bedieviais, nes nelanko šventovių, negarbina imperatoriaus, negarbina dievų, kuriuos garbina visi padorų žmonės, bet naktimis tai vienuose, tai kituose namuose renkasi ir sako, valgo kažkokio Jėzaus kūną. Hanibalai, jeigu valgo kažkokio Jėzaus kūną. Štai du tokie kaltinimai didieji – ateizmas, bedievybė ir hanibalizmas, žmogienos valgymas. Ir iš šito, dabar kai šiandien mes sakom, valgom Kristaus kūną, niekam nekyla joks klausimas, kad jūs nesat žmogėdros. Ir tai problema, nes niekam nekyla klausimas, kad valgai kažkokio Jėzaus kūną. O kad eini į bažnyčią, atrodo, kad tu esi ultra davatka. Visiškai kitas kažkodėl, visiškai kitas požiūris nei kažkada. Nes mūsų bažnyčios tapo religinės sueigos, bet ne šeimininės sueigos. Mūsų bažnyčios tapo rūmais, bet prarado namų charakterį. O štai pirmaisiais krikščionybės amžiais bažnyčia buvo namai ir tikrieji namai, tikri namai, kuriuose tiesiog gyvenama, bendraujama, kartu vaišinamasi ir nieko nematyti iš to tradicinio religingumo, kuris dabar tampa visiškai natūralus ir būtinas. Daugybė tyrinėtojų netgi pastebė apie tai, kad šiandien 21 amžius yra labai religingas, religingesnis nei visais laikais. Tik tai tapo populiarus, madingas čia pas mus vakaruose tas mano religingumas, asmeninis religingumas, kuris netgi vadinasi asmeninis dvasingumas. Ir jis tarpsta, jis labai populiarus. Daugiausia katalikų yra tų, kurie mėgsta būti bažnyčioje vienatvėje. Ir tai jie vadina tikru dvasingumu, jie pabūna, čia atranda kažkokią ramybę, kažkokią, bet tai visiškai svetima krikščionybei nuo pat pradžios. Krikščionybė visada buvo bendrystės, santykio, šeimos, bendrumo namai. Štai vienas iš tų krikščionių atrodo, kad labai mokytas, paskui jam blogai baigėsi kaip ir visiems geriem krikščionim. Tai šitas šiandien jis vadinamas kankiniu Justinu ir mes esame Telšių vyskupijoje, tai Telšių vyskupija būtent yra pavesta globai šito paties Justino, kuris parašė šitą laišką ir iš viso apologiją. Tai yra krikščionybės gynima imperatoriaus akyse. Ir jūs žinot, kodėl Justinas yra globėjas Telšių vyskupijos? O kodėl Antanas yra globėjas Vilkaviškio vyskupijos? O Jonas Krikštytojas, kodėl Kauno arkivyskupijos? Pirmojo vyskupo vardas ir tampa šventojo globėjo vardu dažniausiai. Justinas Staugaitis čia buvo pirmasis Telšių vyskupas ir todėl globėjo buvo pasirinktas Justinas, kaip koks nors Antanas Karosas Vilkaviškyje. Tai štai nuo to vyskupo vardo ir vyskupas čia yra labai reikšminga figūra kiekvienoje bažnyčioje. Mes apie jį pakalbėsim ir matysim, kas tai yra. Reiškia, šitas laiškas, kurį apie 155 metus rašo kankinys Justinas imperatoriui Antoninui Pijui ir yra mūsų šios dienos susimąstymo šaltinis. Leiskit perskaityti visą šitą tekstą. Jį aš ištraukiau šiandien ryte iš Katalikų bažnyčios katekizmo. Jis yra cituojamas ir svarbiausiame mūsų tikėjimo savade, antrajame per visą bažnyčios istoriją Katalikų bažnyčios katekizme. Pirmasis buvo, kada išleistas katekizmas? 1430-aisiais? Man atrodo, kad po Tridento susirinkimo 16 amžiuje pirmasis bažnyčios katekizmas. Kam skirtas jis buvo? Pirmasis bažnyčios katekizmas – klebonams. Pirmasis bažnyčios katekizmas yra skirtas klebonams. Kas yra katekizmas apskritai? Tai yra visas pilnas krikščionių tikėjimo savadas. Jeigu kokia nors dalis, tai ne katekizmas. Katekizmas turi būti visas ir pilnas. Ir jeigu kalba apie visą pilną, tai katekizmas. Jeigu apie kokias nors mišes, tai ne katekizmas. Antrasis per visą bažnyčios istoriją katekizmas pasirodė, kada mes šventėme tikėjimo metus, popiežius Benediktas XVI paskelbė tikėjimo metus, nes tai buvo 20 metų po antrojo Katalikų bažnyčios katekizmo išleidimo. Ir tai buvo 2012, nes 1992 pasirodė antrasis bažnyčios katekizmas, skirtas kam? Visiems tikintiesiems. Jeigu pirmasis klebonams, tai dabar šitas visiems. Vyskupam, kunigam, diakonam, pašvestiesiem ir visiems vyram ir moterim Kristų tikintiem. Ir tas Katalikų bažnyčios katekizmas turi 4 dalis. Mums visiems reikėtų jas žinoti, tas 4 dalis, ir labai gerai išmanyti. Kodėl 4 dalys? 4 tikėjimo tiesos, kokios jos, ne dėl 4 tikėjimo tiesų, bet dėl apaštalų darbų knygoje nurodymo, kas yra krikščionis. Evangelistas Lukas, parašęs apaštalų darbų knygą, yra užrašęs, kas yra krikščionis. Pagal apaštalų darbų knygos mokiniai ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Štai Luko teiginys, kas yra krikščionis. Jeigu trūksta bent vieno elemento mums, mes nesam krikščionis. Tai yra apaštalų mokslas, bendrystė, sakramentai ir malda. Ir todėl pagal šitą štai teiginį yra išdėstytas ir mūsų katekizmas. Keturios dalys - tikėjimo išpažinimas, duonos laužymas, sakramentų šventimas, moralė, bendravimas tarpusavyje ir malda. Tai, ką mes šiandien žiūrėsime, yra antrojoje dalyje, kuri kyla iš pirmosios dalies, veda į trečiąją dalį, bet vaisinga tampa tik per maldą. Mūsų tikėjimas yra absoliučiai susijęs su sakramentais, su gera darymu ir su malda. Krikščionys, kurie tiki Jėzų iš Nazareto, yra žmonės, kurie dalyvauja sakramentinėme gyvenime, neusisklendžia kitam žmogui, daro gerą ir meldžiasi. Tik tada gali pasakyti, kad tu esi tikintis. Nes Jėzus, Dievas tapęs žmogumi, rodo mums štai šitą kelią. Jis, kai ateina, niekada neteina vienas. Visada atsiveda brolių ir seserų. Vienolyniai, kurie aš einu kiekvieną rytą, aš visą seserį serzinu. Kaip būtų gerai, jeigu galėtų mylėti vieną Jėzų ir daugiau nieko. Bet kai sakai, kad Jėzų myli, tai jis ateina su broliais ir seserimis, kurie yra nepakenčiami. Ir tu negali mylėti Jėzaus, jeigu nemyli tų nepakenčiamų, nes Jėzus paprastai būna mielas, nes dažniausiai nejuda. Ikonose ar ant kryžiaus prikaltas jis, o šitie juda. Ir todėl sukelia mums pačių įvairiausių nemalonių dalykėlių. Dabar leiskit perskaityti visą tekstą. Taigi Justinas rašo, diena vadinama Saulės diena, toje pačioje vietoje susirenka visi gyvenantys miestuose bei kaimuose. Kiek leidžia laikas, skaitome apaštalų ir pranašų raštai. Lektoriui baigus skaityti, prabyla vadovas, primindamas girdėtus gražius dalykus ir ragindamas jais sekti. Paskui visi drauge atsistojame ir meldžiamės už save ir už visus kitus, kad ir kur jie būtų, įdant būtume rasti teisų savo gyvenimu ir darbais, ištikimi įsakymams ir tuo būdu pasiektume amžiną jį išganimą. Baigę melstis, sveikiname vieni kitus pasibučiuodami. Tada tam, kuris vadovauja broliams, atnešama duona ir taurė vyno atmiešto vandenį. Juos paėmęs, jis garbina ir šlovina visatos tėvą, sūnaus ir šventosios dvasios vardu ir kalba ilgą padeikos maldą graikiškai eukaristijan, užgautas iš jo dovanas. Vadovui baigus maldas ir dėkojimą, visi susirinkusieji pritardami sako amen. Kai vadovas baigia dėkoti ir visi susirinkusieji jam atsako, tie, kuriuos mes vadiname diakonais, padalyja visiems čia esantiem eucharistinę, už kurią buvo dėkota duona ir vynas su vandeniu, o nesantiems nuneša į namus. Kai mes jį skaitom, turbūt prieš akis iškyla tai, ką mes darom kiekvienoje eucharistinėje aukoje. Tai yra schema. Ir labai keista, kad antrajame amžiuje, antrojo amžiaus viduryje, tai yra praėjus šimtui metų nuo Jėzaus prisikėlimo, jau struktūra yra. Iškia, Eucharistija buvo kažkas labai svarbaus, kad jau buvo struktūrizuota ir tai, ką jie antrajame amžiuje darė, šiandien darome mes, kur be būtume po visą pasaulį pasklidę. Ta pačia struktūra rasim bet kurioje krikščioniškoje liturgijoje. Ar dalyvautume rytų liturgijoje, ortodoksų liturgijoje, ta pati. Ar dalyvautume tridentinėje liturgijoje, ta pati. Ar dalyvautume Vatikano antrojo susirinkimo liturgijoje, ta pati. Na, mes visur matom šitą schemą. Būtent šitokią, kurią nurodo kankinys Justinas. Tik ne visada mes atkreipiame dėmesį, kad atrodo šitas tekstas, kurį mes labai gerai žinom iš praktikos, ne iš teorijos, iš tikrųjų turi viduje kur kas daugiau jėgos ir daugiau ką apmastyti, nei mes turime. Tai pirmiausia, diena, kada susirenka šita tauta. Kankinys Justinas ją vadina Saulės diena. Iš tikrųjų, angliškai irgi taip pat ir šiandien vadinasi ta diena. Sunday. Vokiškai lygiai taip pat. Sonntag. Saulės diena. Beje, tai diena, kurią pagal žydų tradiciją pradedamas kurti pasaulis. Ir tą dieną Dievas sukuria šviesą. Aš visą laiką galvojau, kad pradžios knyga turi klaidingą kosmologijos sampratą. Įsivaizduok, pirmą dieną sukuriama šviesa, o tik vėliau saulė. Nejau tu neišmanai, kad be saulės nėra šviesos. Ir man ilgai atrodė, kad čia yra elementariausias to laikmečio žmogaus trūkumas. Nesugebėjimas suvesti priežasties ir pasekmės. Šiandien aš taip nemanau. Tas įkvėptasis autorius turėjo visai ką kitą mintį. Aš šiandien suprantu, kad ne viskas matyti saulės šviesoje. Kad reikia kitokio šviesos, kuri apšviečia žmogų ir kuri parodo visas prasmes ir visas tiesas. Nes saulės šviesoje nebūtinai viskas matyti. Tu ne visada viską supranti. Ne visada aiškiai matai. Tau reikia dieviško šviesos, kuri iš tikrųjų tau dovanojama, jeigu ją priimi ir jį yra visų pirma. Pirmiausia, Dievas tarė tebūnie šviesą. Tai jisai duoda mums šitą šviesą. Ir štai ta diena, saulės diena, yra diena pagal žydiškąją tradiciją po šabo. Labai dažnai mes visi pradedame mąstyti. Pavyzdžiui, aš vis klausiu savo tikinčiųjų, o kodėl jūs sakote, kad negalima sekmadienį dirbti? Ir atsakymas paprastai būna, nu taigi Dievas ilsėjosi. Betgi šitą dieną Dievas nesilsėjo. Dievas kaip tik šitą dieną pradėjo darbus. Ir tikrai dirbo. Kad Dievas ilsėjosi, sako, yra septintoji diena. Ir tai yra šabas. Tai yra diena, kai Dievas ilsisi ir kai mes privalom ilsėtis, nes Dievas ilsisi. Bet štai krikščionį švenčia dieną po šitos dienos. Ir tai yra saulės diena, ir tai yra pirmoji savaitės diena, ne paskutinė, bet pirmoji savaitės diena. Todėl jūs, nežinau, ar atkreipėte dėmesį, kad mūsų išmaniuosiuose telefonuose galima pasirinkti, kuri diena pradeda savaitę. Penktadienis, kaip musulmonam, šabas, kaip žydam, ar sekmadienis, kaip krikščionim, ar pirmadienis, kaip ateistam? Ten galima nustatyti. Ir savaitė prasidės nuo kitos dienos. Tada nesumaišysim vieno labai svarbaus dalyko. Visam vakarų pasaulyje sekmadienis papuola į weekendą. Į savaitgalį. Bet sekmadienis yra pirmoji savaitės diena. Nieko bendro su paskutiniu neturi. Su pradedančiu, ne su pabaigiančiu. Jeigu bent jau kalendoriai mūsų būtų nustatyti teisingai pagal krikščionišką mentalitetą, truputėlį kitaip matytume gyvenimo būdą. Net kai kurie mano broliai kunigai sako, palauk, bet sekmadienį noriu pailsėti. Bet sekmadienis nėra poilsio diena. Sekmadienis yra šventės diena. O tai yra visai kas kita. Šventė nesuteikia poilsio, bet kaip tik nuovargį. Šventė suteikia tam tikrą šventą nuovargį. Atkreipėte dėmesį. Šventė suteikia tam tikrą nuovargį. Bent aš tai jaučiu. Bet visi normaliai turėtume jausti, nes reikia pasiruošti, paruošti, žodžiu. Šventė yra gyvenimas kitaip nei įprasta. pabėgti iš įprasto gyvenimo. Gyventi visai kitaip šitą laiką. Tas laikas, šventės laikas yra netoks kaip kasdien. Netoks kaip visada. Jis kitoks. Šventės laikas. Ir šita diena yra diena, kai buvo surastas tuščias Jėzaus kapas. Mūsų šventė kyla iš tuščio kapo suradimo. Mes švenčiame tuščią Jėzaus kapą, atkreipkite dėmesį, aš nesakiau prisikėlimo, bet surasto tuščio kapo diena. Apie prisikėlimą mes sužinosim vėliau, bet tą dieną pradėjo tuščias kapas. Susitikimas su prisikėlusioji neįvyko kape. Visai kitur. Tos dienos vakare įvyko pirmasis susitikimas su prisikėlusioju, susirinkus šeimynai į namus. Kažkur. Gal, sako, aukštutinėme kambaryje, kuriame ir buvo švenčiama vakarienė. O gal visai kitur. Bet štai šitos dienos vakare Jėzaus bičiuliai susirinko turbūt pasitarti, kas ten atsitiko. Jėzus nužudytas, o jie visi pabėgo ir todėl gėda, kad įsigando, bet kadangi jam blogai baigėsi, tai ir daugiau nėra ko čia trypti. Reikia viską palikti ir išeiti. Mes tikėjomės, o štai labai blogai. Bet tada moteriškos iš ryto pradėjo šnekėti visokių niekų. Paprastai moterys šneka niekus, atrodydavo vyram. Dabar gal taip jau netrodo, bet čia irgi krikščionių įtaka, nes moterys čia ir buvo pirmos apaštalės tiems apaštalams. Ir šiemet žinote, kad pirmą kartą per visą, per ilgą moderniąją krikščionybę mes šventėme Mariją Magdalietę naujų titulų. Apaštalų apaštalė. Marija Magdalietė, jos titulas man jinai labai svarbi, nes mano asmeniniai globėja, nes aš esu gimęs būtent tą dieną, kai švenčiama Marija Magdalietė. Ir todėl jau ji man labai svarbi, o dar padaryta apaštalų apaštalę dieną, ypatingos vertės. Tai štai šitos moterys pradėjo skiesti, kad jis gyvas. Suprantat, ką reiškia kalbėti apie gyvą mirusį? Tai yra baisus nesusipratimas, tai yra neįmanoma, tai yra kai kas. Ir štai šitie mokiniai susirenka pasitarti, sako, kad nebuvo dviejų Tomo vadinamo dvynių ir paskui nebuvo Judo, kuris, sako, jau buvo pasikojęs. Tai štai šitie apaštalai susirinkę pasitarti turbūt kažkuriam iš jų Petrui paskatinus, ką darysim. Kaip patikrinsim dabar tas moterų ir ką jie pradeda daryti. Turbūt evangelijas, jeigu jūs medituojat, tai atkreipkit dėmesį, kad yra visur išfiksuoti šitie dalykai. Prisikėlusys ateina tik tam tikromis aplinkybėmis. Ten, kur kvepia valgiu. Kažkas juokauja, kad prisikėlusys visada alkanas. Jis prisistato ten, kur kvepia valgis. Ten, kur padengtas stalas, arba kur bent jau žvejojama, kur ruošiamasi valgyti. Tai tas valgymo idėja čia krikščionybė yra labai labai svarbi. Krikščionys yra svetingumo ekspertai. Ir jeigu šlubuoja su svetingumu, šlubuoja su krikščioniškumu. Tai kažkuris iš mokinių turbūt pasiūlo... Tai jie rado gerus pamokslininkus, kurie yra žmonės. Nes kai praranda žmogiškumą kai kurie, tai tada lieka dieviškumas. Kuris iš mokinių sako, o prisimenat, ką mes darėm, kai paskutinį kartą buvom susirinkę su mokytoju? Davai sulaužom duoną, davai pasidalinkim vyno taurę. Ir turbūt, belaužant šitą duoną, besidalijant vyno taurę, jie pajunta, kad jie ne vieni. Jie atpažįsta, kad tas numiręs yra kartu su jais. Evangelijoje pagal Joną irgi fiksuota, kad po 8 dienų mokiniai vėl buvo susirinkę ir jau Tomas kartu su jais. Reiškia, tai tapo, Tai tapo nuo pat pradžios, nuo pat pirmosios šitos dienos be Jėzaus arba po Jėzaus mirties, nuo pirmosios savaitės, pirmoji savaitės diena arba diena po šabo visada buvo susijusi su prisikėlusiuoju. Kai mokiniai susirenka laužyti duoną, jis ateina. Dėl to, kad jis ateina, mokiniai vis bando laužyti tą duoną, jei nori jo buvimo. Tas duonos laužymas ir Jėzaus ateimas yra absoliučiai susijęs tarpusavį. Netgi mokslininkai sako, tyrinėjantys raštus, jeigu Jėzus nebūtų atėjęs, kai mokiniai laužė duoną, mokiniai nebūtų tęsę duonos laužymo. Tai bergždžias kažkoks tai atminimas, sentimentalus, bet jis nieko neduoda. Žinau, kiek tai sentimentais gali gyventi metus. Paskui išblėsta visi kad ir didžiausi sentimentai, jie po truputėlį silpsta ir baigėsi. Smagu prisiminti, ką darė su paskutiniu mokytoju, bet nu metus, nu, bet jau tikrai ne penkis metus, nu dar kas dešimtus metus pakartosime šitą. O čia jau kita pirmą savaitės dieną, kaip sako evangelistas Jonas, po 8 dienų vėl buvo tas pats susirinkimas ir vėl viešpats atėjo. Ir kitas pastebėjimas, jeigu nebūtų duonos laužymo, nebūtų patirtas prisikėlimas. Tai yra Jėzaus gyvastis. Reiškia, ta diena, saulės diena, ji yra svarbi nuo pat krikščionybės pradžios. Ji skirta duonos laužymui, susirinkimui laužyti duonos ir susitikimui su prisikėlusioju. Todėl kai kurie vėlesniais jau laikais iš karto pastebi, kad šita diena yra kažkokia ypatinga diena. Ir šita pirmoji savaitės diena iš tikrųjų yra 8 savaitės diena. Tai yra diena, kuri nebuvo sukurta pasaulio pradžioje, bet kuri yra sukurta Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu. Tai yra. Pradžios knygos aprašymas apie pasaulio sukūrimą yra 7 dienų logikos. Dievas sumanė nuostabiai gražų ir šventą pasaulį, tada šitą pasaulį atidavė žmogui, tada žmogus jį sugadino, nes nenorėjo būti tuo, kuo Dievas jį norėjo matyti ir turėti, nes norėjo būti kitokiu, tai yra Dievu. Ir todėl Dievas tapo žmogumi, kad parodytų, kad būti žmogumi yra aukščiausias ir svarbiausias uždavinys apskritai, kuris gali ištikti žmogų. Kad norėti būti kitu yra blogai ir žmogaus pažeminimas. Todėl žmonės jį nužudė, o šituo nužudymu buvo atkurtas pasaulis. Tai yra tas neklusnumas panaikintas, nes šitas Dievas tapęs žmogumi buvo klusnus ir padarė tai, ko žmogus negalėjo padaryti. Ir todėl prasidėjo nauja era pasaulyje. Tai yra 8 dienos era. Šita diena pradeda naują erą, kuri yra vadinama 8 diena. Kiekvienas krikščionis, kuris yra panardinamas į krikštą, per krikštą į dievišką gyvenimą, išeina iš 7 dienos logikos, iš 7 dienų kūrybos logikos ir pereina į 8 dienos logiką. Tai yra, krikščionys yra ne pirmosios kūrinijos dalis, bet atkurtosios kūrinijos dalis. Krikščionys nėra Adomo palikonys, bet per iškrikšto įščių, iškrikšto šaltinių atgimsta Jėzaus gimčiai. Tai yra, jeigu anksčiau tu buvai Adomo palikonys, tai nuo krikšto atgimimo tu tampi Jėzaus palikonys. Tu nebepriklausai Adomo giminiai. Tu atgimęs esi Jėzaus giminaitis. Ir tai yra nauja kūrinyje. Todėl ta diena, kai atkurtas pasaulis, visada buvo krikščionių susirinkimo diena. Kad krikščionys vėl iš naujo susiburtų į save panašiais, su atgimusiais, negimusiais, bet atgimusiais, kur gimusiais ir atgimusiais tiksliau, ir kur galioja ir prigimtis be abejo, iki mirties, bet dar labiau galioja malonė, tai yra gyvenimas naujo gyvenimo, kuris vis po truputėlį pasiimamas, atpažįstamas, prisijaukinamas, bet po truputėlį, po truputėlį. Dar daugiau, kadangi krikščionys gyvena ne pirmąją savaitės dieną, bet aštuntąją savaitės dieną, tai yra naujos kūrinijos dieną, šita diena turėjo pradžią Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu, bet neturi pabaigos, ji yra amžinybė. Todėl krikščionys, sakoma, yra amžini žmonės, nes jie yra aštuntosios dienos žmonės. Jeigu septynių dienų logikoje subrėkšta vakaras ir aušta rytas pirmoji diena, subrėkšta vakaras ir aušta rytas antroji diena, subrėkšta vakaras ir aušta rytas trečioji diena, tai krikščionys turi subrėškusį rytą Velykų, ir jie gyvena amžinai, nėra vakaro. Jie gyvena amžinai. Vakaras neegzistuoja. Reikia pereiti per žmogiškos prigimties vakarą, tai yra mirtis. Bet krikščionims tai yra tik slenkstis ir nieko ypatingo. Todėl krikščionys laukia mirties ir yra ištroškę mirties ir ruošiasi mirčiai, ir kaip kokie pranciškonai su pranciškumi prieš akį mirtį vadina seserim. Žodžiu, mirtį jie prisijaukinė yra, nes mirtis jiem nėra vakaras, bet yra tiesiog praėjimas, kai pereinam per bažnyčios lengstį. Tik tiek. Todėl reikia slengstį bažnyčios vis peržengti, kad įsisamonintume, ką reiškia mirtis. Tik slengstis ir nieko daugiau. Aišku, jeigu Jėzus mūsų neapgavo. Jeigu Jėzus mus apgavo, visa šita nesąmonė yra nesąmonė. Jeigu Jėzus, kaip sako kai kurie mokslininkai, guli ten netoli Jeruzalės, kape, viską, ką dabar mes šnekam, yra nesąmonė. Gražios pasakaitės, bet viskas yra Jėzaus pergalėje. Tik tiek. Mes esame ant tokios mažos plonytės raudonos linijos. Tai Jėzaus prisikėlimas. Visa kita neturi prasmės. Todėl krikščionims esminis asmuo yra Jėzus. Be Jėzaus kaip asmens, kas šiandien visai nėra akivaizdu, be Jėzaus kaip asmens krikščionys yra niekas. Šiandien daugybė krikščionių tiki į Dievą, bet Jėzus jiems neegzistuoja. Ir tai yra didžioji krikščionių problema. Jėzaus asmuo, Jėzus kaip mano asmeninis išgelbėtojas, Jėzus kaip mano asmeninis draugas. Savo draugas, bet ir išgelbėtojas. Yra dar labai svarbu pastebėti, kad Justinas atkreipė dėmesį, iš ko susideda krikščionių bendruomenė. Kad jie yra iš miesto ir iš kaimo. Reiškia patys įvairiausi žmonės. Visi, kurie gyvena miestuose bei kaimuose, yra vienoje vietoje. Tai yra labai reikšmingas mums priimti vieniem kitus dėl būtent šito krikšto šaltinio. Todėl prie kiekvienų bažnyčios durų vis yra vanduo. Ir kai bažnyčioje naudojamas vanduo, jis išreiškia svarbiausią dalyką krikštą. Jis vis primena ir primena krikštą. Nes tai yra mūsų tapimo krikščionėmis ženklas ir šaltinis. Iš čia mes kylam kaip krikščionys. Ir todėl apaštalas Paulius paskui sakys, nėra nei žydo, nei graiko, nei vergo, nei laisvojo, bet nei vyro, nei moters. Mes visi Kristuje. Mes visi esam skirtingi ir šitas skirtingumas turi mūsų vienyti. Mus labai erzina tas skirtingumas. Jūs turbūt visi jaučiate brolžudišką troškimą. Visi trokštam nužudyti brolį arba seserį. Ne? Atkreipėte dėmesį. Tai yra troškimas nuo pat gimimo. Todėl popiežius Pranciškus ragina keltis nuo sofų ir apsiauti žygio batus. Nes gyvenimo esmė yra žygis, kelionė. Neatsitiktinai šita Dievo tauta ateina ir išeina. Ateina ir išeina. Čia ateiname ne užsibūti, bet pabūti ir išeiti. Čia nėra esmė gyvenimo. Gyvenimo esmė yra išėjus. Čia tik centras ir šaltinis viso ko, kuris yra ten, už durų, gyvenime. Čia semiamės išmintį ir jėgas, o ten naudojam išmintį, stiprindamiesi šitomis jėgomis, kurios iš čia ateina. Žodžiu, tas keliavimas, tas ėjimas, todėl liturgija prasideda procesija. Šita procesija reiškia keliaujam, einam. Todėl komuniją priimam procesijoje, atkreipkite dėmesį, mes eidami ją priimam, tik staptelėdami. Kai kuriems atrodo, kad geriausia klūpint, geriausia sėdint, geriausia stovint, niekaip. Nei stovint, nei klūpint, nei sėdint, nei gulint negalima priimti komunijos. Einant reikia priimti komuniją. Ėjime. Tas ėjimas, jis išreiškia mūsiškį gyvenimą, tik sustoti, tik staptelėm, tik truputį, tik pasilsėti, tik pasistiprinti ir vėl keliausim toliau. Čia mūsiškio gyvenimo scena. Mes šitoje liturgijoje parodom tai, kas iš tikrųjų yra mūsiškis gyvenimas. Mes pakeliui, mes ėjime, mes dar neatėjom. Vieną dieną ateisim, dabar keliausim toliau. Tai mūsiškio gyvenimo tiesiog emblema, ženklas, būdas parodyti. Ir mes einam paskui kryžių, tai yra visą laiką sekame paskui Jėzų. Jūs, kas nors esate skaitę naująjį vertimą Evangelijos pagal Morkų ir lietuvių kalbą, tai ten tas yra labai, mes esame pripratę, kai Petras sako Jėzui, tau negali taip atsitikti. O Jėzus tada atsako, eik šalinčiai to, ne, tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo žmonių akimis. Naujame vertime ta pati, eik šalinčiai to, nėra išversta, už manęs priešgina. Nemokyk manęs, sek paskui mane, eik už manęs. Čia yra mūsiškis visas kia, eiti paskui Jėzų. Ta kelionė, kurią mes čia išreiškėm, mes ir tą su kryžiu prieš akį arba su Evangelijų knyga. Visą laiką tai yra, mes sekame paskui Jėzų, kur tik jis eina. O jis eina net ant kryžiaus. Reiškia, mes irgi kartais turim keliauti ir ant kryžiaus. Kartais lipkopia į kalną, kaip jūs šiandien, čia tik ne kalnas, o lygumos, pasimelsti. Kartais ir labai dažnai į svečius pavalgyti. Įsivaizduokit, Jėzus ateina į svečius. Taigi niekada vienas. Taigi visada su 12 gerai mėgstančių pavalgyti apijaunių vyrų. O dar sakė, jį sekiojo įvairios moterys. Turtingos, o kai kurios buvusios prostitutės. Tai Jėzaus ta kompanija, kai ateidavo į svečius, būdavo, man atrodo, baisi. Ir tiems, kurie priiminėdavo Jėzų, buvo baisus iššūkis. Todėl ta Marija ir Morta, kur ypatingai būdavo dažnai Jėzus, buvo jau pasiskirščiusios pareigas tiesiog. Mes turim tuos, ne, čia juokauju, tais dalykais, reiškia, mes sekame Jėzų, kur jis eina. Mes esame Jėzaus sekėjai. Krikščionys yra Jėzaus sekėjai. Einam paskui Jėzų. Ten, kur jis eina. Apokalipsėje turbūt yra, apreiškime Jonui yra pasakyta, jis seka avinėlį, kur tik jis eitų. Tai čia štai mūsiškis kelias eiti paskui.
Laidoje girdėjote kunigo Artūro Kazlausko mokymą Eucharistija kaip šlovinimo šlovinimas. Įrašas iš šlovinimo stovyklos vykusios Pakutuvėnuose.